cacholas á galega. O pano galego forma parte do traxe tradicional propio da nosa cultura. Podémolo atopar de moitas cores e deseños, sendo o máis habitual o que emprega flores. Ademais, tamén existen varias formas de colocalos. Nos seguintes vídeos atoparás máis información. Reflexiona co teu grupo. Que opinas sobre que as mulleres tivesen que poñer o pano segundo o seu estado civil? Crees que os homes terían que facer o mesmo? A que crees que se debe isto? Coñecemos a técnica. Os eixes de simetría son liñas retas imaxinarias que dividen unha figura en dúas partes iguais. Dicimos que un obxecto ou figura é simétrico se, ao dobralo pola metade, ambas partes coinciden perfectamente. Hai figuras cun eixe de simetría e outras con dous ou máis. Moitos dos deseños dos panos galegos son simétricos. Observa a fotografía. É simétrica. Escan de marcar os eixes de simetría. Aquí tes o documento en PDF e en formato editable. Que tes que facer? Propoñémosche que fagas un deseño propio dun pano tradicional. Para iso, só terás que realizar un padrón e repetilo tres veces máis que empregando e respetando os eixes de simetría. ¡Vamos alá!